Καλησπέρα συναδέλφισσες και συναδέλφοι στον κλάδο του τύπου και του χαρτιού. Μετά από ένα μήνα είμαστε και πάλι μαζί. Δύο μέλη της διοίκησης του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου, ο Γιώργος Ασημακόπουλος και εγώ, ο Νεκτάριος Χασάνδρας. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα την πορεία όλο τον προηγούμενο μήνα. Είχαμε πει, βρισκόμαστε σε μια κινητικότητα, διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επιχειρησιακές συμβάσεις, κλαδική σύμβαση με τον ΣΕΒ. Είχαμε και μια κινητοποίηση.
Ναι, η κινητοποίηση έγινε στις 26/5, παράσταση διαμαρτυρίας στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχανών. Πήγε καλά, Νεκτάρη, είχε κόσμο.
Ναι, εκεί πήγαμε κιόλας μαζί με άλλα συνδικάτα και ομοσπονδίες. Είναι κοινός ο αγώνας. Παραδειγματιζόμαστε βέβαια και από τις κατακτήσεις της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, από την Κόσκο, από την επιχειρησιακή στην eFood κτλ.
Εδώ θέλω να σημειώσω ότι να απαντήσουμε βασικά σε κάποιες ερωτήσεις, γιατί ήταν και πολλοί νέοι συνάδελφοι που δεν γνωρίζανε.
Ναι, νέοι συνάδελφοι από τον κλάδο.
Από τον κλάδο.
Που μαζευτήκαμε μετά και είπαμε και ένα καφέ να... Γιατί οι πιο πιτσιρικάδες ρωτάγανε, εντάξει τώρα πήγαμε εκεί πέρα, δεν μας δεχτήκανε, άρα δεν έγινε και τίποτα. Πώς το απαντάμε αυτό, ότι αρκεί μόνο μία κινητοποίηση, ότι μια και έξω?
Όχι βέβαια, είναι το ξεκίνημα της διεκδίκησης και της πίεσης που θα ασκήσουμε στο ΣΕΒ, ώστε να επανέλθουν οι συλλογικές βάσεις εργασίας. Και νοείται ότι η πίεση δεν σταματάει μόνο σε αυτό. Το ότι βρήκαμε κλειστές τις πόρτες δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε. Πρέπει να γίνουν και άλλες και απεργίες πάνω σε αυτό το θέμα. Θα τα πούμε και πιο μετά.
Θα τα πούμε στην πορεία. Βέβαια, αυτό είναι, συνάδελφοι. Δεν είμαστε στη λογική. Θα παλέψει το συνδικάτο, θα παλέψει η Ομοσπονδία με το ΣΕΒ. Όπως είχε κυριαρχήσει και αυτή η λογική κάποιες προηγούμενες δεκαετίες. Ανά 3 χρόνια ερχόντουσαν οι συνάδελφοι στο σωματείο και ρωτάγανε τι αυξήσεις είχαμε, γιατί υπήρχαν ήδη κλαδικές συμβάσεις. Εμείς λέμε και σταθερά τονίζουμε, είναι σε κάθε χώρο δουλειάς, είναι η διεκδίκηση ακόμα, και το να υπάρχουν αυξήσεις, ας πούμε όταν υπάρχει αύξηση της παραγωγής, να υπάρχουν αυξήσεις για τους εργαζόμενους, άσχετα αν υπάρχει επιχειρησιακή σύμβαση. Είναι μερίδιο από τον πλούτο που παράγουμε και τον καρπώνονται οι εργοδότες μας. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν λύνεται το πρόβλημα, ή δεν είναι μια μορφή αγώνα, είναι μια παράσταση διαμαρτυρίας, ότι εδώ πέρα στην ανάκαμψη του κεφαλαίου γενικά, οι εργαζόμενοι που παράγουν με τα συλλογικά τους όργανα, με τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες τους, τα εργατικά κέντρα, διεκδικούν τα αυτονόητα, τον πλούτο που παράγουν, γιατί ουσιαστικά καμία αύξηση σε κανένα βασικό μισθό δεν αρκεί για να καλυφθούν οι απώλειες του προηγούμενου διαστήματος. Να μην γελιόμαστε τώρα, δηλαδή και 10% αύξηση με έναν πληθωρισμό που τρέχει συνεχώς, να βάλουμε κάτω ότι δεν πληρώνονται ούτε, δεν μπορούν να αποπληρωθούν ρεύματα, φυσικά αέρια, καύσιμα κτλ. Λέμε λοιπόν και τονίζουμε, ιδίως στους νέους συναδέλφους που είναι οι επόμενοι, είναι η καινούργια βάρδια, ότι ουσιαστικά όλο αυτό το ζήτημα τώρα που έχουμε για να υπογραφούν επιχειρησιακές ή κλαδικές συμβάσεις δεν είναι ζήτημα συλλογικής, να το πούμε, εκπροσώπησης, δεν είναι ζήτημα σωματείου. Είναι αυτό να βάλουμε και εμείς οι παλιότεροι, να το χωνέψουμε καλά, ότι εκεί πέρα που οργανωνόμαστε και διεκδικούμε οργανωμένα, εκεί μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις, και με κάποιο τέτοιο τρόπο είχαν κυριαρχήσει και οι κλαδικές συμβάσεις και τα θεσμοθετημένα πλαίσια, ας πούμε και για το δικό μας κλάδο, με την απεργία ορόσημο 2 μηνών το 1977 κτλ. Τώρα, Γιώργο, είχαμε χθες και μια συγκέντρωση συμπαράστασης. Κατέβηκαν οι εργαζόμενοι από τη Λάρκο.
Για τη Λάρκο, ναι.
Ήμασταν και εμείς εκεί πέρα, και το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία. Μάλιστα, στις τοποθετήσεις, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας διαμήνυσε στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ ότι όντως όλοι οι εργαζόμενοι στην εκτυπωτική βιομηχανία είναι στο πλευρό των εργαζόμενων επάνω στη Λάριμνα και παντού στην Ελλάδα όπου έχει η ΛΑΡΚΟ ορυχία κτλ. Λοιπόν, μεταφέρουμε και εμείς, στείλαμε και εμείς μία μέρα πριν, 13 του μηνός, τώρα προχθές, ένα μήνυμα συμπαράστασης. Δηλώσαμε στο Σωματείο των Εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ ότι ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας. Λοιπόν, υπήρχε καλή συμμετοχή. Το ζήτημα είναι τώρα ότι, αν νομίζω με τα τελευταία νέα, πρέπει να ψηφίστηκε η τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση, που ουσιαστικά τους βγάζει έξω από τα σπίτια τους, χάνουν τις δουλειές τους κτλ. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα είμαστε στο πλευρό τους. Θα το δούμε στην πορεία. Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ δεν τσιμπήσανε κανένα τυράκι με κάτι συνδικαλιστές παρατρεχάμενους της ΔΑΚΕ που προσπάθησαν να αποσπάσουν τη συνένεση των εργαζόμενων στην απόλυσή τους, στο ξεσπίτωμά τους. Διαμήνυσαν οι εργαζόμενοι και με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων, τον Παναγιώτη τον Πολίτη, ότι ο αγώνας τώρα θα ξεκινήσει. Και εδώ να πούμε ότι ήταν κάτι το μεγαλειώδες, γιατί ουσιαστικά είπε ότι από τη ΛΑΡΚΟ έχουμε συνηθίσει να βγαίνουμε νεκροί, απολυμμένοι όμως δεν θα βγούμε. Να έρθουν να μας πάρουν έξω από τις δουλειές μας, έξω από τα σπίτια μας, έξω από τα νεκροταφεία των νεκρών μας. Και εδώ να πούμε ακόμη μια φορά, να απευθυνθούμε ξανά και από εδώ και από αυτό το βήμα προς τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ. Οι νεκροί τους είναι και οι δικοί μας νεκροί, και εμείς εργατική τάξη έχουμε συνηθίσει να προσκυνάμε μόνο τους νεκρούς μας. Γι' αυτό θα είμαστε μαζί τους σε οποιαδήποτε κινητοποίηση από εδώ και πέρα. Και να πούμε και κάτι συγκεκριμένο για τη ΛΑΡΚΟ, ότι ουσιαστικά είναι ένα φιλέτο, ένα χρυσορυχείο, το οποίο για συγκεκριμένους λόγους πρέπει να περάσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, με κόστος βέβαια τη ζωή των εργαζόμενων. Τώρα να κάνουμε μια μικρή ιστορική σύνδεση για να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν και οι νεότεροι. Το 1946, αν θυμάμαι καλά, ο Δημήτρης Ομπάτσης είχε γράψει ένα βιβλίο, «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα», και συνδεόταν με τη ΛΑΡΚΟ, με το σιδηρονικέλιο κτλ. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα εκείνου του βιβλίου ήταν ότι η Ελλάδα μπορούσε από το 1946 να έχει βαριά βιομηχανία, και όχι μόνο αυτό, δηλαδή βαριά βιομηχανία, οικιακές συσκευές, μηχανές, μηχανήματα κτλ., αλλά και χημική βιομηχανία, που σημαίνει τρία πράγματα: λιπάσματα, άρα πρωτογενή τομέα, καλλιντικά και φάρμακα. Λοιπόν, και ένα άλλο από τα συμπεράσματα του βιβλίου ήταν ότι είχε αποκαλύψει την περίφημη σύμβαση Κούπερ, την οποία την είχε υπογράψει το Φεβρουάριο του 1940 ο δικτάτορας Μεταξάς, με ένα κονσόρτσιο εκεί πέρα αμερικάνικων εταιριών, η οποία για 70 χρόνια εκχωρούσε ουσιαστικά τον υπόγειο ορυκτό πλούτο, και αναφέρεται και η εκτροπή του Αχελώου για παραγωγή υδροελεκτρικού εργοστασίου, δεν το αποφάσιζε το ελληνικό κράτος. Το αποφάσιζε μια ξένη εταιρεία, ένας μονοπωλιακός όμιλος της εποχής. Και αυτή η σύμβαση κρατιόταν σαν ιερή αγελάδα, σαν ιερό έγγραφο, ευαγγέλιο, από όλες τις κυβερνήσεις μετέπειτα, στα Υπουργεία Βιομηχανίας. Η σύμβαση αυτή έληξε το Δεκέμβριο του 2010. τη χρονιά δηλαδή που ουσιαστικά μπήκαμε και στα μνημόνια, με τα οποία μνημόνια, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πάλι εκχωρείται όλος ο δημόσιος πλούτος για χάρη των καπιταλιστών. Λοιπόν, ενδεικτικά να αναφέρουμε μόνο ένα στοιχείο, ότι η ίδια η κυβέρνηση, αν και είναι μέτοχος, δηλαδή ιδιοκτήτης της Λάρκο, έχει κλείσει, έχει μειώσει την παραγωγή, με αποτέλεσμα να χάνονται, θα μπορούσαν να έχουν έσοδα 30 εκατομμύρια και παραπάνω το μήνα, δηλαδή μάνι-μάνι γύρω στα 360 τουλάχιστον εκατομμύρια το χρόνο, και από εκεί πέρα να καταλάβουμε τι γελοιότητες και τι δικαιολογίες αστείες είναι αυτές που, όταν ρωτήσανε τον κύριο Άδωνη για το φόρο κατανάλωσης, γύρισε και είπε «Μα εδώ, λέει, αν μειώσουμε το φόρο κατανάλωσης, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις». Και από εκεί πέρα να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε, γιατί τα ίδια μας λέγανε και όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Όλα δένουν μεταξύ τους. Να περάσουμε τώρα να κάνουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, να δηλώσουμε ακόμα μια φορά τη συμπαράσταση στους εργαζόμενους στη Λάρκο.
Ζάβαρα κατρανέ μία, ζάβαρα κατρανέ μία. Ζάβαρα κατρανέ μία.
Αλληλούια, αλληλούια.
Ζάβαρα κατρανέ μία, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέ.
Σήμερα, Νεκτάρια, είχαμε και τη συγκέντρωση, μεγάλη συγκέντρωση στο εφετείο για τη Χρυσή Αυγή, ένα χρόνο μετά τη δίκη.
Ναι, συγκεντρωθήκαμε για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, μεγάλη συγκέντρωση. Έχουμε βγάλει και δελτίο τύπου τις προηγούμενες μέρες σαν συνδικάτο. Καλέσαμε σε μαζική, σε αγωνιστική κινητοποίηση, η λαϊκή απέτηση είναι αυτό, οι Ναζί στη φυλακή να τους επιβληθούν οι ανώτατες ποινές. Οι χρυσαυγίτες, ο φασισμός γενικά, θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο, συνάδελφοι. Αυτό που τόνισε και σήμερα ο πρόεδρος του συνδικάτου που πήρε το λόγο στη συγκέντρωση. Τους απομονώνουμε μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς. Δεν τους αφήνουμε να πάρουν ανάσα. Αυτοί είναι οι εχθροί των εργατών και των λαών. Το έχουν αποδείξει, δεν είναι πολιτική ιδεολογία, είναι εγκληματική, ναζιστική οργάνωση, είναι δολοφόνοι. Να δούμε εδώ τώρα, η δίκη πάει για τις 6 Ιούλη, οπότε θα έχουμε ξανά κινητοποίηση, ξανά θα είμαστε εμείς εκεί. Βέβαια, δεν έχουμε αυταπάτες, δεν περιμένουμε από την αστική δικαιοσύνη να ξεμπερδέψουμε με το φασισμό, γιατί ο καπιταλισμός είναι που γεννά και θρέφει και συντηρεί το φίδι και τα αυγά του. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι ένα αστικό κράτος είναι θωρακισμένο με στρατό και αστυνομία, όχι απέναντι στους φασίστες, οι οποίοι επανδρώνουν πολλές φορές αυτά τα δύο ένοπλα τμήματα. Το αστικό κράτος είναι εξοπλισμένο, θωρακισμένο με νόμους και όπλα πολλές φορές απέναντι στον εργαζόμενο λαό. Λοιπόν, αυτό ας το έχουμε ξεκάθαρο. Δεν τους αφήνουμε σπιθαμή γης να μην χύσουν πουθενά το ρατσιστικό ναζιστικό τους δηλητήριο. Θα τους στείλουμε εμείς οι εργάτες, όπως το έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν, εκεί που ανήκουν, στο σκουπιδιτονικέ της ιστορίας. Να πούμε εδώ πέρα ένα στοιχείο κιόλας, που ένα χρόνο πριν είναι ενδεικτικό, ότι η επίθεση ενάντια στους συνδικαλιστές κομμουνιστές, συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, μετατράπηκε από, αν θυμάμαι καλά, από δολοφονική απόπειρα από κακούργημα σε πλημέλημα έντονη βαριάς σωματικής βλάβης. Αυτό τι σημαίνει? Πέφτουν στα μαλακά, δεν θα δικαστούν ξανά γι' αυτό. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, αυτή η υπόθεση που είχε συνεκδικαστεί με όλες τις υπόλοιπες, εκεί πέρα είχε αποκαλυφθεί η διασύνδεση των χρυσαυγητών με συγκεκριμένους εργολάβους στο Πέραμα, οι οποίοι ουσιαστικά τι είχαν κάνει, είχαν ξεκάθαρα, να το πούμε, είχαν πληρώσει τους χρυσαυγίτες, είχαν πάρει λεφτά αυτά τα τσογλάνια για να καθαρίσουν στην κυριολεξία συνδικαλιστές. Έτσι εννοούσαν όταν έλεγε και ο Λαγός, θα καθαρίσουμε το Πέραμα από τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Να τους καθαρίσουν στην κυριολεξία. Λοιπόν, αυτά να τα ξέρουμε, να τα έχουμε κατά νου όλοι οι συνάδελφοι. Ούτε πατριώτες είναι, ούτε εθνικιστές. Μάλλον εθνικιστές είναι, δεν είναι πατριώτες. Ούτε αγαπάνε την πατρίδα. Η μόνη τους πατρίδα είναι τα αφεντικά. Λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και να μην τολμήσουν να εμφανιστούν σε εργοστάσια και πουθενά. Ξέρουν αυτοί.
Τώρα για Νεκτάρι ένα άλλο θέμα, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου Αφή Βλάχου, Ματσούκης, Μορφή και Σκαγιάς. Έχουν γίνει συνελεύσεις και έχουμε κάποια στοιχεία.
Ναι, ουσιαστικά τώρα να δώσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα μια εικόνα, έτσι, μια γενική εικόνα. Είπαμε και στην αρχή, είμαστε σε μια πορεία διεκδίκησης επιχειρησιακών συμβάσεων. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Τώρα γενικά θα πούμε, γιατί είπαμε και στην αρχή, δεν είναι μια και έξω, πετύχαμε αυτό, πάμε για συνέλευση, αποφασίζουμε, δέχεται η εργοδοσία, οκ, να συζητήσουμε κτλ. Λοιπόν, ας πούμε τώρα ενδεικτικά μια εικόνα να μεταφέρουμε από τη Μορφή, ότι εκεί πέρα πάνω υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Οι εργαζόμενοι δείχνουν ένα ενδιαφέρον, οπότε το μέλλον θα δείξει. Είναι σε μια διαδικασία, τέλος πάντων δεν έχουμε ξεκάθαρα αυτά από αποτελέσματα, για να μην δημιουργούμε και προσδοκίες. Υπάρχει μια κινητικότητα, θα το δούμε, θα έχουμε σίγουρα και στην πορεία κάποιες εξελίξεις ενδεχομένως, θα δούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, στην άλλη μεγάλη κατάκτηση που είναι το επιχειρησιακό σωματείο στο βαθύ τυπείο των αδερφών Βλάχου στο Κοροπή, Εκεί τώρα η τελευταία εικόνα που έχουμε είναι ότι το σωματείο έχει κάνει συνελεύσεις, έχει καταθέσει αίτημα για αυξήσεις, όχι για επιχειρησιακή σύμβαση ακόμα, αλλά υπάρχει έτσι ένα αίτημα για αυξήσεις, να δούνε και στην πορεία ίσως και κάποια κουπόνια που δίνονται ως μπόνους, να πάνε από τα 30 ευρώ στα 60 ευρώ για όλους, για ένδυση ή υπόδηση. Και να πούμε εδώ ότι αυτά τα κουπόνια που δίνονται και σε άλλες επιχειρήσεις, και οι εργαζόμενοι στο βαθιτυπίο το έχουν καταφέρει, το έχουν κατακτήσει, είναι γραμμένο και σε σύμβαση. Οπότε ας το έχουν αυτό και οι συνάδελφοι και οι συνάδελφες σε άλλες επιχειρήσεις, όπως και στον κλάδο και σε κάποια βιβλιοδετία που αντί για υπερορίες πληρώνονται σε κουπόνια, εντός εισαγωγικών πληρώνονται, ότι αυτό θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένο. Αν θέλει να δίνει κουπόνια, να δίνει κουπόνια, να αναφέρεται στη σύμβαση. Οι υπερορίες είναι κάτι άλλο. Να αρχίσουμε σιγά σιγά και σε άλλα εργοστάσια, οι συνάδελφοι σιγά σιγά να ερχόμαστε και σε επαφή με το σωματείο, να οργανώσουμε συγκεκριμένα πράγματα, γιατί αυτά τα ζητήματα μας αφορούν όλους άμεσα. Με ένα μισθό θα πρέπει να βγάζουμε ακρίβειες ήδη βασικής ανάγκης, λοιπόν, και να μεταφέρουμε και μια εικόνα τώρα και πάνω από τη Βέριντος, με τη Σωματιακή Επιτροπή που έχει εκλεγεί εκεί πέρα. Κατά πρώτον, η Βέριντος θα στείλουν, όπως και διάφοροι μεμονωμένοι συνάδελφοι από εργοστάσια άλλα του κλάδου, και η Βέριντος θα στείλουν αντιπροσώπους στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ τώρα 18 και 19 του μήνα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες είχε γίνει μια συνέλευση των εργαζομένων με τη Σωματιακή Επιτροπή. Πάνε εκεί να διεκδικήσουν επιχειρησιακές σύμβασεις εργασίας με αυξήσεις, με τριετίες. Το κλίμα ήταν καλό, το κλίμα ήταν και είναι καλό. Και από εκεί και πέρα η Σωματιακή Επιτροπή μαζί με το Συνδικάτο έχει στείλει ένα mail στην εργοδοσία για να συναντηθούμε, να γίνει μια συνάντηση. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτή η συνάντηση, την επόμενη Παρασκευή ουσιαστικά οι συνάδελφοι θα ξανακάνουν συνέλευση και θα ξεκινήσουν, μάλλον αν δεν δεχτεί η εργοδοσία συνάντηση για την επιχειρησιακή σύμβαση, θα ξεκινήσουν με τετράωρες στάσεις εργασίας σε ένα βάρδια. Το εργοστάσιο δουλεύει με βάρδια, τα είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές εδώ πέρα με συναδέλφους από το εργοστάσιο επάνω. Αυτό τι λέμε τώρα, είναι ουσιαστικά ότι χωρίς αγώνα, χωρίς διεκδίκηση, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή. Δεν θα πάει, δεν είναι τώρα με την ανάθεση καθήκοντος να πάει το σωματείο να υπογράψει σύμβαση, να το καταφέρει.
Ναι, Νεκτάριε, τώρα όσο αφορά τις επιχειρήσεις με ψηφιακές εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους, θέλω να πούμε για τους όρους υγείας και ασφάλειας.
Η όρη υγείας και ασφάλειας, ναι, είναι ένα ζήτημα πολύ ενδιαφέρον τώρα αυτό. Οι πιο πολλοί συνάδελφοι τώρα στον κλάδο, εντάξει, εμείς έχουμε μια εικόνα. Οι ψηφιακές εκτυπώσεις αφορούν από χαρτί μέχρι μέταλλο, μέχρι μουσαμά, διάφορα άλλα είδη.
Πλαστικά.
Πλαστικά.
Είναι μεγάλες διαστάσεις και χρειάζεται και βάρος. Με όγκο δηλαδή και βάρος σε πολλές περιπτώσεις.
Ναι, λες για την τοποθέτηση.
Για την τοποθέτηση στα μηχανήματα. Ίσως χρειάζεται και 3 και 4 άτομα πολλές φορές να σηκώσουν αυτό το βάρος, να τοποθετήσουν στη μηχανή το υλικό για να εκτυπώσει. Και εκεί ίσως χρειάζεται να αναδείξουμε το θέμα κάποιον Κλάρκ για να σηκώνεται όλο αυτό το βάρος, ή Γερανάκη ή κάποιο άλλο σύστημα.
Τέλος πάντων, για να το κάνουμε λίγο έτσι και πιο συγκεκριμένο, φανταστείτε, συνάδελφοι, ότι έχει τυπωθεί τώρα, ας πούμε, ένα 50 μέτρα πανό για στάδιο, για χίλιες δυο τοποθετήσεις που μπορούν να γίνουν, με ένα μεταλλικό πλαίσιο. Όλο αυτό το πράγμα ζυγίζει 300 κιλά και το σηκώνουν, το μεταφέρουν για να το βάλουν στο φορτηγό 4 άτομα. Πόσα κιλά πάει στον καθένα. Ή το άλλο, ας πούμε, μερικά θυμάσαι με κάποια γιγατοπανό τώρα εδώ σε ένα, νομίζω ήταν στο Πασόκ.
Για τις τοποθετήσεις τώρα,
για τοποθέτηση,
στα κτίρια.
Γιγαντοπανό που είχε τώρα για το συνέδριο που είχαν και τα λοιπά, είχαν πάει κάποιοι συνάδελφοι από ένα μαγαζί που κάνει ψηφιακά και είχαν κρεμαστεί στον αέρα 10 και 15 μέτρα χωρίς ουσιαστικά μέτρα υγείας ασφάλειας, που είναι ένα ζήτημα αυτό. Δηλαδή, να δούμε ότι τα ψηφιακά που αλκούμε, ψηφιακές εκτυπώσεις, δεν είναι μόνο ψηφιακές, πώς το λένε, ψηφιακά φωτοαντίγραφα, ψηφιακά βιβλία κτλ. Μιλάμε και για διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες.
Πολύ μεγάλες, ναι. Και υλικά, και βαριά υλικά. Και...
Ακριβώς, που αγγίζουν ουσιαστικά, μιλάμε τώρα για βιομηχανική εκτύπωση, βιομηχανικού τύπου. Και όχι μόνο, το ξέρω εγώ, τις διαφημίσεις, τα τρόλεϊ, οι τοποθετήσεις αυτές κτλ. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Οι όροι υγείας και ασφάλειας φαίνεται ξεκάθαρο ότι πρέπει να διεκδικηθούν και για τα ψηφιακά, με συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση εργασίας, και όχι μόνο για τα μελάνια που χρησιμοποιούν, τα δηλητήρια και τα λοιπά, τα γνωστά.
Τα UV μελάνια πρέπει να έχουν εξαερισμό, πρέπει να έχουν... τα UV τα ξέρουμε, τα έχουμε δουλέψει, είναι τελείως καρκινογόνα.
Βέβαια, και τώρα θυμάσαι, είχαμε εμείς τώρα κάποια επαφή σε ένα τέτοιο μαγαζί εκεί κάτω στο Περιστέρι, όπου μπήκαμε και...
Με το διαλύτη, το νήτρο.
Ναι, το διαλύτη, ναι, το νήτρο. Όχι για το βαθύτη πιορέση, δεν σου λέω για, για τα ψηφιακά που είχαμε, ναι, πάει. Που εκεί έγινε μια προσπάθεια να αποκλειστούμε σαν σωμάτιο από την εργοδοσία, ενώ μπαίνουμε στο μαγάζι κανονικά, μπαίναμε και στην προηγούμενη έδρα που ήταν γύρω στην, κάπου στην Εθνική Οδό κοντά στο Εγάλεο. Αυτή τη φορά πήγαμε να μοιράσουμε την εφημερία του σωματίου. Για ναι, πες, Γιώργο.
Και, ναι, και ο εργοδότης μας είπε ότι πρέπει να τον ενημερώνουμε ή να τον παίρνουμε τηλέφωνο πριν πάμε, ή να χτυπάμε το κουδούνι για να μας ανοίγει, να βρισκόμαστε πρώτα με τον εργοδότη, να του αφήνουμε τις εφημερίδες ή ό,τι άλλο υλικό έχουμε από ανακοινώσεις, δεν ξέρω και εγώ τι, για να τα μοιράζει ο ίδιος.
Έτσι, μπράβο, τα λες, νεράκι. Το ποίημα που σου είπε, το πες νεράκι. Ναι, κάπως έτσι είχε γίνει το, όλο το σκηνικό. Να πηγαίνουμε, λέει, οι συνάδελφοι να αφήνουν, να χτυπάμε το κουδούνι, να αφήνουμε εφημερίδες, όποιος εργάτης θέλει να πάρει ή να τις δίνει και αυτός ο ίδιος. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, να μην υπάρχει άμεση επαφή του σωματείου με τους συναδέλφους. Λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε ορισμένα πράγματα και εκείνη τη μέρα. Το σωματείο δεν παίρνει άδεια από κανέναν για να μπει σε χώρους δουλειάς. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα, και στον κλάδο και στο συγκεκριμένο μαγαζί, που σίγουρα δεν είναι όλα καλά καμωμένο, και τι παράδεισος εργασιακός είναι αυτός. Το λέμε και το τονίζουμε, γιατί έχουμε και κάποια επαφή με τους συναδέλφους. Υπάρχουν και εκεί πέρα ζητήματα. Και με τη μεταφορά και με τα, τέλος πάντων, οι πληρωμές και οι όροι πληρωμών, αν δίνονται ή δεν δίνονται μαύρες ή λευκές υπερορίες και τα λοιπά. Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Πολλές φορές συμπεριφορές από την εργοδοσία που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια συναδέλφων. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ένα πράγμα και το ξέρουν αυτό οι συνάδελφοι. Θα ξαναπάμε και την επόμενη φορά που θα ξαναπάμε, θα ξανασυζητήσουμε μαζί τους, είμαστε ούτως ή άλλως σε επαφή. Εμείς λέμε το εξής, η εφημερίδα του συνδικάτου βγαίνει με έξοδα του συνδικάτου και δίνεται δωρεάν στους συναδέρφους. Έχουμε απευθείας, δεν μοιράζουμε την εφημερίδα ούτε με εργοδότες, τη δίνουμε χέρι-χέρι με το κάθε συνάδελφο και ουσιαστικά αυτό. Είμαστε σε επαφή, δεν είναι μόνο το αν δικαιούμαστε ή δεν δικαιούμαστε με νόμους, με συνδικαλιστικούς κτλ. Κτλ. Εάν οι ίδιοι συνάδελφοι δεν απαιτήσουν το σωματείο τους να είναι μέσα στο χώρο εργασίας, αυτοί θα πρέπει να ανοίγουν την πόρτα να μπαίνουμε μέσα. Και να μην μπαίνουμε μέσα, ας βρισκόμαστε έξω. Το σωματείο όμως, ξεκάθαρα, γιατί αυτό που παλεύουμε και για συλλογικές συμβάσεις, είναι τι, και το έχει αποδείξει στο παρελθόν, θα το αποδείξει ξανά και στο μέλλον. Είναι ταξικό σωματείο, είναι αποκούμπι και στήριγμα, και μόνο μέσα από την οργανωμένη διεκδίκηση μπορεί να έχουμε αποτελέσματα. Λοιπόν,
Να συμπληρώσω κάτι, ναι. Λίγο, Νεκτάρη. Αυτό που συμβαίνει σημαίνει ότι η εργοδοσία μας φοβάται. Μας φοβάται με την έννοια ότι πολύ απλά, το είπαμε και πριν, δεν θέλει την άμεση επαφή του συνδικάτου με τους συναδέλφους, με τους εργαζομένους στο χώρο της.
Ναι, κοίταξε, για να μην, μπερδευτούν και οι συνάδελφοι. Δεν φοβάται εμάς το σωμάτιο, φοβάται ουσιαστικά τους ίδιους τους εργαζόμενους τους όταν οργανωθούν. Ακριβώς αυτό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και να διεκδικήσουμε και να συζητήσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν δεχόμαστε υποδείξεις για το τι θεωρεί ο κάθε εργοδότης υγιή συνδικαλισμό και πώς θα πρέπει να συμπεριφέρει τους συνδικαλιστές και τα σωματεία τους. Να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και θα συνεχίσουμε με το τελευταίο μέρος.
Thank you.
Λοιπόν, να περάσουμε και στο τελευταίο μέρος. Τώρα για να το δέσουμε και με τα προηγούμενα, γιατί εμείς επιμένουμε στην οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς. Η σύμβαση, η επιχειρησιακή, η κλαδική δεν θα είναι αποτέλεσμα μιας καλής διαπραγμάτευσης ενός σωματείου, μιας ομοσπονδίας κτλ. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Για σκέψου ρε εσύ, Γιώργο. Λέμε στην Κόσκο, υπογράφει και επιχειρησιακή σύμβαση με συγκεκριμένους όρους υγείας και ασφάλειας. Okay, ξεκινάει η εφαρμογή. Εάν στην πορεία η Κόσκο, η εργοδοσία, δεν τηρήσει την επιχειρησιακή σύμβαση, που είναι και αυτό μια μεγάλη πιθανότητα, γιατί αυτά που υπογράφει να πούμε επιχειρησιακή σύμβαση είναι συγκεκριμένο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Οι εργάτες τι θα κάνουν, θα μείνουν στο νομικό πλαίσιο, θα το διεκδικήσουν με νομικό τρόπο, με δικαστήρια?
Όχι βέβαια.
Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι δεν μένουμε, γιατί αυτό μας ρωτάνε και πάρα πολλοί συνάδελφοι, δεν μένουμε σε κανένα νομικό πλαίσιο, δεν είναι θέμα νομικής διεκδίκησης ή απόφασης του κράτους να επαναφέρει τις κλαδικές συμβάσεις, θα είναι αποτέλεσμα του δικού μας οργανωμένου αγώνα. Εάν η επιχείρηση που έχει υπογράψει μια επιχειρησιακή σύμβαση, λόγω χάρη όπως είναι η Κόσκο, ξαφνικά πάρει πίσω την υπογραφή, οι εργάτες τι θα κάνουν εκεί πέρα, και το έχουν αποδείξει. Ξανά απεργίες, ξανά αγώνα, ξανά διεκδίκηση. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι όλα αυτά που αποτελούν κατακτήσεις και είναι κατακτήσεις γιατί είναι αποτέλεσμα αγώνα, δεν έχουν και αιώνιους τίτλους ιδιοκτησίας. Δεν πάει να πει ότι το κατακτήσαμε τώρα και το έχουμε για μια ζωή. Τα έχει δείξει η ίδια η ζωή να πούμε αυτά. Λοιπόν, πέρα από τα υπόλοιπα, είχα δει τώρα τις προάλλες, τώρα όλος τυχαίος, πονηρά, τεχνιέντος, κάποια κανάλια είχαν κάνει ρεπορτάζ, νομίζω ήταν σε δελτίο ειδήσεων, και παίρνανε τη γνώμη Ελλήνων εργαζομένων, επειδή λέει η Βρετανία και κάποιες άλλες χώρες προωθούν το σύστημα τετραήμερης εργασίας, και παίρνανε γνώμες από διάφορους εργαζόμενους, παραστικούς κτλ. Και ξαφνικά βλέπω, ρε Γιώργο, λέγανε ναι, είναι καλό μέτρο αυτό, τι καλά που θα ήταν να εφαρμοστεί και αυτό. Τι λες εσύ γι' αυτό, τετραήμερη εργασία?
Τετραήμερη εργασία, αυτό το διεκδικούμε και εμείς, αλλά κάτω από άλλα συγκεκριμένα κάτω από άλλο συγκεκριμένο πλαίσιο.
Πες το, μην τρέπεσαι. Το ζήτημα δεν είναι τετραήμερη εργασία. Το ζήτημα είναι ουσιαστικά ότι τετραήμερη εργασία προβλέπεται από τον νόμο Χατζηδάκη. Τέσσερις μέρες δουλειά και τρεις μέρες απλήρωτος.
Μαζεύουμε ελιές.
Και να μαζεύουμε ελιές στα... Ναι. Όσοι έχουμε, όσοι δεν έχουμε.
Του άλλου τις ελιές.
Ναι. Αλλά άρα το κριτήριο για τετραήμερη εργασία είναι άλλο, είναι διαφορετικό. Δεν αρκεί να το λέμε έτσι γενικά και γενικόλογα. Χρειάζεται να το βάζουμε σε μια συγκεκριμένη βάση. Τετραήμερη εργασία, με τι μισθό, με ποιες ανάγκες καλυμμένες. Αν είναι τετραήμερη εργασία με 500 ευρώ, όταν οι ανάγκες στο μέσο βιωτικό επίπεδο έχει ανάγκη το μήνα 1500, τι να την κάνουν την τετραήμερη εργασία?
Εμείς αυτό που διεκδικούμε είναι μισθούς με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Ακριβώς, και για να πούμε ότι
ουσιαστικά... Τώρα αν είναι τετραήμερη εργασία, αν είναι εφταήμερη βασικά, εφταήμερη αν είναι, θέλουμε τους μισθούς με βάση τις ανάγκες μας.
Όχι, όχι, δεν είναι θέμα τώρα εφταήμερη.
Ναι, δεν είναι το θέμα ημέρες. Ναι.
Το θέτουμε σε μία βάση τελείως ορθολογική. Απ' τη μια τι έχουμε? Έχουμε εξέλιξη των μηχανών, αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι εφικτή η τετραήμερη εργασία τη βδομάδα, αλλά τι λέμε τώρα εμείς, και η θέση του συνδικάτου είναι αυτή. Τι θεωρούμε εμείς ως καλοπληρωμένο συνάδελφο εργαζόμενο στον τύπο και στο χαρτί? Καλοπληρωμένος συνάδελφος δεν είναι αυτός που παίρνει παραπάνω λεφτά, είναι αυτός που, το έχουμε ξαναπεί, εργάζεται ξεκούραστα, με ασφάλεια, με καλυμμένες όλες τις βασικές ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του, χωρίς να φοβάται να ανοίξει το λογαριασμό του ηλεκτρικού, του φυσικού αερίου, να πληρώσει τη βενζίνα, να πάει στη δουλειά και να γυρίσει. Αυτό είναι καλοπληρωμένος συνάδελφος. Γιατί μας έχουν ζαλίσει τώρα με την ανάπτυξη και πώς θα έρθει η ανάπτυξη και όλα έρχονται απ' έξω. Τέλος πάντων και
την
είναι...
είδαμε την ανάπτυξή τους, την είδαμε με 2,5 ευρώ βενζίνη και με... και με, το, και ναι, με τι, τη ΔΕΗΝΑ παθές ηλεκτροπληξία.
Τι να κάνουμε, είναι, το λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός, να πούμε, φταίει ο πόλεμος, είναι όλα ορονακατέβατα, φταίει ο πόλεμος, πώς βλέπεις.
Ο πόλεμος, φταίει η Ρωσία με την Ουκρανία, αυτό ισχυρίζονται.
Εσύ τι βλέπεις όμως τώρα με τα, θερμά επεισόδια που επαπειλούνται, ας πούμε, με την Τουρκία.
Η αστική κυβέρνηση της Τουρκίας με την αστική κυβέρνηση της Ελλάδας αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε σύγκρουση για τα συμφέροντα των, κυρίως για το φυσικό αέριο, για το πετρέλαιο.
Καλά, ναι, δεν είναι μόνο γι' αυτό. Τώρα θέλω να πω, δηλαδή, να το συνδέσουμε λίγο και με το γεγονός.
Κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, έτσι, όλα αυτά.
Είπες τη σωστή κουβέντα τώρα.
Ναι.
Κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, ναι.
Την τρύπια ομπρέλα.
Δεν είναι τρύπια. Δεν είναι τρύπια. Μια χαρά ομπρέλα, σιδερένια είναι. Η ομπρέλα του ΝΑΤΟ, ναι. Κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Σε ποιο έδαφος όμως? Το ελληνικό, το τουρκικό?
Όχι, το έχουμε βαφτίσει ούτε ελληνικά ούτε τουρκικά, νατοϊκά εδάφη.
Δεν το έχουν βαφτίσει, είναι νατοϊκό το έδαφος. Αυτό πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας. Όλα τα υπόλοιπα, τα λέγαμε και προηγουμένως. 4 δις ευρώ περίπου κάθε χρόνο η χώρα μας επιχορηγεί τον ΝΑΤΟ για να μακελεύει λαούς, να εμπλέκεται, να πούμε, σε πολεμικές επιχειρήσεις. Τώρα τα θερμά επεισόδια με την Τουρκία και τα λοιπά σε σχέση με τα νησιά είναι μόνο οι εδαφική διεκδίκηση? Μα καλά, τα έχουμε ξαναπεί, είναι δυνατόν ο υπεριαλισμός να είναι μόνο εξωτερική επιθετική πολιτική? Δεν έχει οικονομικό περιεχόμενο όλο αυτό?
Εννοείται ότι είναι, έχει ξεκάθαρα είναι οικονομικό το περιεχόμενο.
Συνάδελφοι, αυτό τι βλέπουμε, τρώγονται μάλλον σαν τα σκυλιά οι κυβερνήσεις, οι αστικές μεταξύ τους. Τι μας λένε οι ισχυρότεροι σύμμαχοι, ας πούμε ΗΠΑ, Γερμανία και τα λοιπά? Βρείτε τα. Είναι βήμα για συνεκμετάλλευση? Ενδεχομένως να είναι βήμα.
Πολύ πιθανό.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πάμε σε συνεκμετάλλευση να έχει προηγηθεί και κανένα θερμό επεισόδιο? Έτσι να γίνει ένα τζερτζελές, γιατί συμφωνίες δεν μπορεί να γίνει με κάποια συμφωνία αυτό το πράγμα.
Και αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει.
Και αυτό πάρα πολύ πιθανό. Άρα, εάν θα πάμε για συνεκμετάλλευση, θα αφορά τους λαούς Ελλάδας και Τουρκίας? Ή τέλος πάντων, και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα κενά, παίρνουν πολεμικό υλικό, κάποιοι το βγάλανε, αλλά... ήτανε, τι να πούμε τώρα, το σύστημα ριζοσπάστης, έτσι. Επειδή το έβγαλε ο ριζοσπάστης, ξαφνικά ανακαλύψανε διαρροές εκεί οι ψηλά ιστάμενες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αν το είχε βγάλει καμιά άλλη εφημερίδα, που θα έβλεπε και αυτή, θα βλέπανε και αυτοί, να πούμε, ουσιαστικά τα site τα ουκρανικά, που δίνουν αυτά τα στοιχεία. Ποιοι μας βοηθάνε και τι όπλα μας στέλνουν. Αυτό τότε θα ήταν, να πούμε, μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Τέλος πάντων, έχουμε μάθει και από τέτοια. Το βασικό ζητούμενο είναι αυτό και θα πρέπει να το έχουμε ξεκάθαρο, ότι θα πρέπει να απαιτήσουμε την απεμπλοκή της χώρας, την άμεση απεμπλοκή με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί κλιμακώνεται αυτό, από τη συμμετοχή στον πόλεμο και στο μέτωπο της Ουκρανίας. Φεύγει στρατιωτικό υλικό, φεύγει και έμψυχο δυναμικό, πηγαίνουν προς τα πάνω. Εδώ να πούμε πάλι, να συμπαρασταθούμε και πάλι και να καταδικάσουμε την ομή βία σήμερα επάνω στη Θεσσαλονίκη, στους αγωνιζόμενους ενάντια που είχαν συλληφθεί τότε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που είχε καταπλέψει ένα νατοϊκό πλοίο. Λοιπόν, να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας, να καταδικάσουμε τη βία, γιατί εκεί πέρα φαίνεται με ποιον είναι το αστικό κράτος και ποιον θεωρεί η εχθρό του. Λοιπόν, την άμεση απεμπλοκή από όλους τους πολεμικούς σχεδιασμούς, γιατί δεν είναι τώρα το ζήτημα τίνος τα συμφέροντα, εάν πάμε με το ένα στρατόπεδο ή το άλλο στρατόπεδο. Τα έχει πει και ο Βάρνελης, σκοτώνονται λαοί για τα φέντη το φαΐ. Κανένας λαός δεν βγαίνει ωφελημένος, ίσα ίσα που είναι τα μόνιμα θύματα των πολέμων.
Και να συμπληρώσω ότι και ο εργάτης, ο Τούρκος εργάτης και με τον Έλληνο εργάτη δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Ίσα ίσα που αντίθετα τα ίδια προβλήματα σχεδόν έχουν ανάλογα καθένα στην πατρίδα του.
Ναι, βέβαια έχουμε και ένα ζήτημα, γιατί οι Τούρκοι εργάτες είναι περισσότεροι από εμάς.
Τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε για το πρόβλημα το δημογραφικό, ιδίως σε κάποια νησιά και σε ακριτικές περιοχές, κάποια μέτρα. Τώρα, Νεκτάρια, δεν ξέρω, θα σχολιάσεις λίγο για τα μέτρα. Είπε ότι θα κάνει προσλήψεις σε καθηγητές, δασκάλους και γιατρούς, γυναικολόγους και παιδιάτρους, για να βελτιωθεί λίγο το πρόβλημα με το δημογραφικό.
Ναι, τώρα για να το δούμε. Δηλαδή έχει, πώς το λένε, συγκεκριμένη capacity, να πούμε, χωρητικότητα η χώρα και αδειάζει, πρέπει να τη γεμίσουμε? Γιατί είπε και κάτι άλλο σε παράλληλα με αυτά τα μέτρα και το δημογραφικό. Χρήσιμοι μπορεί να μας φανούν και κάποιοι μετανάστες.
Ναι, όπως το πρώτο κύμα.
Άσε το πρώτο κύμα, θα το πούμε. Για το πρώτο κύμα των Αλβανών μεταναστών θα τα πούμε, γιατί είναι τώρα αυτό που λες εσύ, πώς το βλέπεις το ολοήμερο σχολείο, να το πούμε, να παρκάρουν τα παιδιά οι γονείς εκεί πέρα, για ποιο λόγο?
Ναι, στη συνέχεια του νόμου Χατζηδάκη για τα ωράρια λάστιχα και... Και
ρε Μπαγάσα, δεν το συνδέεις με τον νόμο Χατζηδάκη?
Το συνδέω με τον νόμο Χατζηδάκη, το συνδέω, ναι.
Απόδειξε το.
Γιατί για να βελτιωθεί το δημογραφικό πρόβλημα, αντί να πάρει μέτρα η εργαζόμενη μητέρα να δουλεύει λιγότερο ή και ο εργαζόμενος πατέρας να δουλεύουν λιγότερο για να έχουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους.
Και πώς θα πληρώνουν όμως?
Πώς?
Και πώς θα πληρώνουν, να δουλεύουν λιγότερο, να αμείβονται και λιγότερο?
Όχι να...
Λοιπόν, δεν μπαίνουμε στη λογική των νόμων και πώς θα πρέπει το ένα και το άλλο. Λέμε, σχολεία από 8 η ώρα μέχρι 6 θα αναλάβουν τη φύλαξη των παιδιών. Τα παιδιά θα είναι μακριά από την οικογένεια. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν οι εργαζόμενοι γονείς να τους εκμεταλλεύεται, να πούμε, το καθήκη ο εργοδότης, να πούμε, μέχρι τις 6 ώρα. 10 ώρες. Τα ωράρια, τα σπαστά, οι γυναικολόγοι και τα λοιπά, για να... Δεν είναι ζήτημα να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα δημογραφικό. Εδώ πέρα δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα όσων ήδη ζούνε. Όσων ήδη ζούνε.
Όσον αφορά την υγεία και την παιδεία, ναι, στα νησιά υπάρχει πρόβλημα.
Γι' αυτό το σύνδεσα λίγο προηγούμενα με το... Πώς το λένε, ότι ανοίγουμε ένα παραθυράκι και το λέμε. Ας πω, αυτό πρέπει να βλέπουμε. Τι είπε? Θα μπορούσε να συμβάλλει στη λύση του δημογραφικού πληθυσμός προσφύγων, μεταναστών κτλ. Τι εννοεί ο ποιητής? Θα δοθεί ή θα γίνει επικότητα? Λίγο μας είναι αυτό. Η ουσία είναι αλλού. Η ουσία είναι ότι, και αυτό το συνδέω να πούμε, αυτό που ανέφερε μετά, το πρώτο κύμα Αλβανών μεταναστών, οικονομικών μεταναστών, πόσο βοήθησε την εθνική οικονομία. Ουσιαστικά τι εννοεί εδώ ο ποιητής? Ποια εθνική οικονομία βοήθησε? Όταν θυμόμαστε όλοι πολύ καλά τη δεκαετία του 1990, δουλεύανε μαύρα, ανασφάλιστα.
Η εκμετάλλευση σε όλο το μέλλον.
Ποια εθνική οικονομία λοιπόν ωφελήθηκε? Ο καπιταλιστής. Ο μικρός, ο μεσός, ο μεγάλος. Και όταν λέμε για μαύρα δηλαδή χωρίς ένσημα, η ανασφάλιστη εργασία, να δούμε κιόλας αν αυτό είχε επίπτωση και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ποια είναι η ευθύνη του κράτους που δεν έκανε ελέγχους? Αυτό. Έτσι ωφελείται. Η εθνική οικονομία είναι η ιδιωτική οικονομία. Είναι η οικονομία των Ελλήνων καπιταλιστών, που συμπλέκονται βέβαια, να πούμε, και με άλλες εθνικότητες. Αυτό για να το έχουμε ξεκάθαρα και να μην περιμένουμε τώρα απειλούμαστε δημογραφικά κτλ. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή. Εμείς χωρίζουμε τον κόσμο όμως σε εκμεταλλευτές και σε αυτούς που υφίστανται την εκμετάλλευση. Τώρα, τι άλλο πλάνο έχουμε τώρα για το καλοκαίρι? Γιατί προβλέπετε θερμό καλοκαίρι, χρειάζεται να πάρουμε και κάποιες ανάσες.
Έχουμε και το γλέντι του σωματείου.
Το έχουμε, ξέρεις ημερομηνία, όχι.
Όχι ημερομηνία, δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά όπως πάντα,
όπως
κάθε
πάντα,
καλοκαίρι κάνουμε και το γλέντι του
σωματείου. Θα δούμε, προσανατολιζόμαστε τώρα χωρίς να ξέρουμε σίγουρα. Είμαστε σε αναζήτηση χώρου κτλ. Ίσως αρχές Ιουλίου, να κάποιο Σαββατοκύριακο ή Σάββατο Κυριακή, να γίνει και το γλέντι. Είναι απαραίτητο αυτό, να έρθουμε και λίγο έτσι να ξεσκάσουμε, να έρθουμε σε επαφή, να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες, γιατί προβλέπεται σκληρή συνέχεια και στο πλαίσιο το διεκδικητικό τώρα που έχουμε. Στην πορεία είναι αυτό, θα επιχειρήσουμε σε κάθε χώρο δουλειάς όπου μπορούμε και έχουμε οργανωμένους συναδέλφους να προχωρήσουμε το ζήτημα για να υπογραφούν επιχειρησιακές συμβάσεις και τα λοιπά. Την κλαδική σύμβαση θα τη διεκδικήσουμε. Αυτό πώς θα το διεκδικήσουμε? Μόνο με παραστάσεις διαμαρτυρίας? Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνουμε αυτό, και με αγωνιστικό τρόπο δηλαδή. Είμαστε σε επαφή τώρα και με τους συναδέρφους, να δούμε και με τετράωρες τάσεις, ακόμα και ίσως με μια απεργιακή κινητοποίηση. Όλα αυτά είναι βέβαια ζητήματα που πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Θα είναι μια καλή ευκαιρία και στο γλέντι να ξεσκάσουμε λίγο, αλλά να περάσουμε και λίγες ώρες μαζί, να φορτίσουμε λίγο τις μπαταρίες, να πάρουμε δυνάμεις, γιατί είπαμε, οποιαδήποτε κατάκτηση δεν αρκεί μόνο να την κατακτήσει, χρειάζεται να την διατηρήσει κιόλας. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε τη σύσκεψη για το πάμε.
Ρεκτάρι 18-19 τώρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, έχουμε την πανελλαδική σύσκεψη του πάμε στο κλειστό γήπεδο Αριστίδης Παπαμιχαηλής Ιδρά Πετσόνα.
Ναι, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και μάλιστα η γνώμη δική μου είναι ότι άργησε κιόλας. Αλλά είχαμε και τον κορονοϊό τώρα κανένα δύο χρόνια, γιατί από την προηγούμενη πανελλαδική σύσκεψη είχε περάσει καιρός. Χρειάζεται να γίνει. Θα δούμε, θα μεταφερθεί. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, θα είναι πάρα πολλοί συναδελφοί. Εγώ αναρωτιέμαι αν θα χωρέσουμε κιόλας στο στάδιο. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Είναι ενθαρρυντικό όμως, γιατί τώρα θα πρέπει να μπούμε και εμείς συνολικά και σαν εργατική τάξη πιο οργανωμένα, με όσο το δυνατόν κοινό μέτωπο πάλι και αγώνα. Από τον κλάδο θα είναι και το δικό μας συνδικάτο, άλλα συνδικάτα τύπου και χάρτου του από όλη την Ελλάδα, θα είμαστε με την Ομοσπονδία δηλαδή ουσιαστικά. Θα έχουμε αντιπροσώπους και από χώρους εδώ μεμονωμένους, σωματιακές επιτροπές, θα είναι όλο το διοικητικό συμβούλιο του συνδικάτου κάτω στη σύσκεψη. Εκεί πάμε, είναι αυτό με την οργάνωση, να δούμε, να φτιάξουμε το δικό μας οδικό χάρτη, να διεκδικήσουμε το δικό μας μέλλον. Κάπου εδώ να σας αφήσουμε, γιατί πέρασε η ώρα. Ραντεβού περίπου σε ένα μήνα, ελπίζουμε με καλύτερα νέα αυτή τη φορά, από τον Γιώργο Νασημακόπουλο και τον Νεκτάριο του Χασάνδρα. Καλή συνέχεια, και να θυμίσουμε ότι ουσιαστικά αυτό που λέμε για τους αγώνες και τη διεκδίκηση, το διεκδικητικό πλαίσιο, να θυμίσουμε το εξής, ότι όποιος αγωνίζεται μπορεί μερικές φορές και να χάσει.
Όποιος δεν αγωνίζεται
είναι ήδη χαμένος. Καλή συνέχεια.
Ράβε, ξύλωνε, ράβε, ξύλωνε. Yeah.